Il wana san it-tajjeb li l-eksemmi ta' Campus FM dan huwa Eman Borċ u l-programm aħna hawnhekk. Ġim oħra u edizzjoni oħra ta' dan il-programm fejn ta' kull nhar ta' ħamis qegħdin nintaqgħu ma' mistiedna differenti mill-kamp tal-ugwaljanza fil-Gżejjer Maltin. Esperti, professjonisti, volontira, attivisti u nies b'esperjenzi varji li qegħdin jiġu hawnhekk ta' kull ġimgħa u jaqsmu il-ħajja tagħhom magħna, l-ħidma tagħhom magħna u nitgħallmu u niddiskutu flimkien. Verament, xi tfisser l-ugwaljanza fil-Gżejjer Maltin. Jina dejjem inħobb niftaħu kollu nintroduċi dan il-programm billi nirreferi lil-fatt li l-ugwaljanza fis-soċjetà Maltija u l-diversità li tagħmilna hija verament dak li jagħmel l-individwu. U importanti li nitkellmu li nagħtu l-ispazju u anke li nisimgħu lil ħadd ieħor biex nifhmu l-perspettivi differenti u verament nafu u nħabtu l-ħsibijiet flimkien. Jina ngrazzjakom tal-li anke intom grazzi għal-medja soċjali tagħna tkunu qed intatu l-ħsibijiet tagħkom fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ on Campus FM jew anke fuq il-social media ta' dan l-istazzjon Campus FM. L-ħsibijiet u s-sosten tagħkom dejjem ikomplu jagħtuna spinta biex id-diskussjonijiet ikunu ta' kwalità għolja. Illum diskussjoni oħra u programmi ieħor interessanti ħafna, naħseb wieħed mid-diskussjonijiet li verament qiegħda għall-qalbi anke għar-raġuni li wieħed jista' dejjem jitgħallem u dejjem hemm fejn wieħed anke ikun jitkellem u jiftaħ il-ħsibijiet tiegħu. Se nintroduċi però il-mistiedna li għandi miegħi llum Solange Bonello l-ewwel ħaġa l-wara nostra nittajjeb lilek.
Lilek ukoll, grazzi tal-istedina. Piaċir tiegħi.
Jina Solange l-ewwel darba li qed nitqgħu. Kont preżenti f'diskussjoni fil-aħħar ta' sena l-oħra li għamel il-fakultà tal-ħarsin soċjali on intersectionality. U naħseb waħda mill-iktar affarijiet li laqgħetni huwa kif verament l-element tal-individwu qiegħed fiċ-ċentru tad-diskussjoni. U naħseb daħħa nitkellmu iktar il qudiem fil-ċismu, però min hija Solange anke għall-benefiċċju ta' semja li forsi ma' min qed nitkellmu llum, il-min qed isimgħu għal mikrofonu. Għajdilna daqsxejn.
Tajjeb, kif qatt inti jiva Solange, naħdem il-Kummissjoni għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. L-irwol tiegħi huwa fir-riċerka, ġifri jiena nħuħsib ir-riċerka li toħroġ mill-Kummissjoni, kif ukoll fejn jidħol responsabbli mill-monitoring tal-United Nations Convention u mbagħad forsi iktar il-qudiem inkunu nistgħu nitlu ftit iktar fid-dettall. Ma parti minn hekk ngħallem ukoll università, ngħallem fejn jidħol il-qasam tad-diżabilità, hija xi ħaġa li verament nieħu pjaċir nagħmel, u jiena wkoll persuna b'diżabilità jiena stess, jiena visually impaired u li congenital nystagmus u m'hemmx kura. Allura bħal speċi naħdem fil-qasam imma ngħix wkoll ġifieri ngħix xi tfisser li tkun persuna b'diżabilità. U ġejja wkoll mill-kamp tal-attiviżmu ġifieri apparti li nistudja u naħdem fil-qasam kont bdejt fil-qasam tal-attiviżmu fejn jidħol diżabilità u mbagħad imxejt ukoll fejn jidħol gender equality drittijiet tan-nisa partikolarment. Mullum jisni niprova ħanajtek fej qabel kont forsi naħdem iktar jew qiegħda fuq disability jew inkella qiegħda fuq gender, llum nipprova jisni nżewwiġhom ħanajtek nitkellem fuqhom it-tnejn.
Tilgħod li qed issemmili niżewwiġhom flimkien nagħmlu jisu għaġna tal-affarijiet. Kemm anke hija importanti għalik li qed taħdem f'dan is-settur fis-sens tgħaddi minn l-esperjenzi ta' kuljum, jiġri jiena dejjem ngħid ħadd ma jista' jkun iktar attivist minn dak li għaddim l-esperienzi, għamin, kemm irrid jiena forsi m'iniex kapaċi, kemm importanti li jkun hemm dik l-ispazju?
Importanti għaliex aħna bħala professjonisti nitkellmu ħafna mit-teorija u mill-kotba u minn dak li naqraw, imma mbagħad il-prattika dvarja day to day tant hija differenti minn dak li aħna bħal speċi aħna nistgħu noħorġu b'ħafna u quotes u affarijiet t'ispirazzjoni li huma tajbin għax inti xi tip ta' teorija jrid ikollok, imma l-prattika dvarja ġifrina. Di kont naraħħa ħafna meta pereżempju inkun qed naqra fuq topic partikolari, imma mbagħad nibda ngħid imma fil-verità hi meta ngħixha di ngħixha b'dan il-mod u r-risposta tkun le. Allura bħala persuna li nistudja u nagħmel xorta nara li hemm differenza bejn it-teorija u l-prattika. U dak li aħna rridu niprovaw nimxu l-qoddim kif isna l-istess palmat li rridu nżewġu l-dawk, rridu nżewġu l-dawk. Il-dawk ukoll. Ma tagħmilx sens, aħna jkollna l-prattika mingħajr it-teorija u viċi versa, ġifieri fuq dik irridu naħdmu ħafna.
Il-fatt li int taħdem fuq ir-riċerka, jiġifieri meta ngħidu riċerka jien student tal-politika soċjali, ġifieri riċerka fatt min ngħidu wkoll. Sikultant niffukaw wisq fuq il-numru, nifukaw wis fuq l-istoria, fuq il-karta, pero kif immorlu lil-in, anke fuq l-element ta' disabilità, kif għandna mmorlu lil-in minn dan, anke minn l-esperjenza tiegħek biex verament naraw il-ħajja ta' kuljum mhux qiegħda tiġi rappreżentata fuq dik ir-riċerka.
Jiena dejjem ngħid, iżgħix punti l-ewwel nett li fir-riċerka inti dejjem tinkludi in-nies li qed titkellem fuqhom. Jien inhuwt li qed nikteb riċerka fuq pereżempju nies li huma visually impaired, ħanħu l-esperjenza tiegħi mingħajr jien ma ninkludi n-nies li huma visually impaired huma stess. Bilgħalix kif bdejt ngħid l-ewwel, ir-riċerka tgħidlek mod fejn tidħol it-teoretika u dak li taqra li huwa importanti. Imma inti trid, you have to back it up, l-esperjenza tan-nies u t-tieni punt li kont ħanimxi fuq, infatti fuq hekk li inti trid ir-riċerka tkun viċin in-nies, aħna ġejjin kif naqbad ngħid minn isa drawa li r-riċerka fil-librerija, r-riċerka għal minnu bravu, għal minn jafraqra u minn jafifhem, imma r-riċerka sabiħ tagħha li tinftin minn kulħadd. Pereżempju aħna bħala kummissjoni nemmnu ħafna bil-easy to read versions, meta pereżempju jkollok biċċa riċerka li ma tispiċċa qatt kif taf inti jew ħafna policies u jajjuk tarhom.
Jajjuna fih.
Imma meta mbagħad noħorġu l-easy to read versions li jkunu iktar adattati għal min, pereżempju, forsi għandu ftit iktar diffikultà biex jifhem ċertu kunċetti. Il-verità hi di tista' tkun student universitarju jinħu minni nagħlem l-università imma xorta nħu pjaċir naqra li jiżitu read version. Taf kif xi importanti li r-riċerka rridu inwasluha lin-nies b'mod li tifhem għan-nies inkella ħatibqa' riċerka tagħna magħluqa.
Ekku u il-fatt li il-ċentru hawnhekk huwa l-individwu, il-ċentru huwa dejjem il-fatt li din ir-riċerka għandha tkun ukoll aċċessibbli għall-dak li jkun. Ħankomplu diskussjoni, però waħda mill-punti li jiena taffixxinani u fuq il-programm dejjem qed instaqsini l-mistoqsija, inti bħala persuna x'tifhem b'ugwaljanza. Għaliex u ma tnajlek għaliex instaqsi l-mistoqsija partikolari.
Ara, jiena meta jienu nikber kont naħseb li ugwaljanza hija. Li rridu nkunu l-istess. Għalija kienet all about equality. Illum mill-esperjenza tiegħi, I mean illum li għandi 31 sena, naraha differenti. Fis-sens jiena ma naħsibx li l-kwistjoni qiegħda li aħna rridu konna li rridu nkunu l-istess f'sens ta' kulħadd l-istess karattru, kulħadd l-istess taf kif we are different, imma li konna l-istess opportunità biex ngħixu liberi. Jiġifieri jiena m'għandix l-interess li nkun l-istess bħal raġel jew whatever, ġifrina nemmen, bid-diversità, kulħadd ikun liberu, ikun min ikun, ġifrina naħseb li l-ugwaljanza qiegħda li nkollna l-istess opportunità li aħna, bl-Ingliż ngħidu we exercise our right to freedom, to opportunity. Jiġifieri ma jridx ikun hemm dik id-differenza, jiena nsemma ħafna l-kelma equity. Dejjem nagħti dal-eżempju, jekk int għandek pereżempju klassi. U t-teacher ta' pitazz lil-kull tifel u tifla li għandha quddiemha, pitazz l-istess bil-rigi doqgħu. It-teacher ta' jtamil tajjeb, tajt pitazz kulħadd. That is equality. Minti, jekk forsi mbagħad tanalizza u taf li għandek pereżempju student li da iktar tajjeb meta jikteb fuq rigi wiesa, ġifieri dik hija differenza, ġri inti hemmhekk qed tagħti, qed tara in-needs, il-bżonnijiet tal-individwu. U tadatta accordingly dik hija l-ugwaljanza, ġi l-ugwaljanza mhux li jkollna l-istess oġġett, imma l-oġġett tiegħu tiegħek itina l-opportunità anke ikun differenti li aħna naċċessaw il-bżonnijiet tagħna b'mod liberu.
U dik hija r-raġuni għal fejn saqsi din il-mistaqsija, għaliex ix-shift mlin f'mulxini għal-ugwaljanza qed tinbidu, qed nibdet, nibdet, nibdet. Il-fatt li aħna ngħidu li kulħadd ikun l-istess. Dik kienet ħaġa li jkun. Biss ma ħames tinin kont.
Ekku, kienet tiġi ħafna pereżempju fil-qasam fejn jidħol nisa u rġiel. Li n-nisa jridu jkunu l-istess bħall-irġiel. fil-verità, il-ġilida ta' nisa sajna ġi għam il-kamp ġi fil-fejtħol gender equality, fejtħol women rights, ġi fil-biex etnajda jena biex ma niftiemx ħazin, jien mhux etnajt li ma nix nkunu l-istess fejtħol opportunità. Jien etnajt għanna niċċelebraw id-differenzi tagħna. Inkunu għana bħala individwu. Aħna inti għandek min kif najdu jiddentifika ruħu kif irtu kif iħossu id-dinja hija għal kulħadd. Imma l-ugwaljanza hekk narajjina li ġifri t-sota meter li aħna ħankunu fotokopi ta' xulxin, imma li nikkumplementaw il-xulxin bl-istess opportunitajiet. Jiġifri jiena mbaddik ma naċċettax li pereżempju inti għax raġel għandek l-opportunità li tilħaq ċertu kariga u mara le hemmhekk m'aħniex qed neżerċitaw l-ugwaljanza.
Ekku jiena li qed nħogost anke l-fatt li l-konverzazzjoni ma tiqafx biss fuq id-diżabilità imma fuq aspetti oħrajn. Skultant temmen li għadna ngħixu f'silos fil-bubbles tagħna ma nafx taħseb dwarha.
Iva, infatti jiena n-esperjenzaha wkoll bħala pereżempju jiena kif qatt fil-bidu mara b'diżabilità. Mhux kultant inħossni qisni jew niġi trattata bħala persuna b'diżabilità u ġili bħala mara. Meta jiena ngħixhom it-tnejn ħin kollu 24 hours dik hija ħajti issa tinbidel, jiġifieri fil-prattika xi kultant anzi naħseb meta ngħid xi kultant inkun qed inkun naqra wisq ottimista il għaliex naħseb ħafna li nħarsu lej il-bniedem bħala qisu għandu label u dik biss nifukaw fuqha, mentri il-persuna għandha mittel f'ħaġa oħra f'ħajjita, veru li jien pereżempju mara u veru li jien persuna b'diżabilità, ma daqskemm għandi affarijiet oħra f'ħajti, mhomx l-unika ġiġ affarijiet. Ġifri iva, naħseb ħafna li għadna naħdmu f'dawk qisu l-bubbles li aħna naraw persuna u nimxu biss ma' dak il-label.
Il-fatt li il-nexxielek taġġinhom dan iż-żewġ affarijiet, ġifieri l-ugwaljanza tal-ġeneru u anke id-diżabilità flimkien, ma mhux biss, ġifieri il-fatt li tgħallem l-università, il-fatt li taħdem fir-riċerka. Kemm kien importanti għalik meta kont qed tikber li jkollok dan il-low models, għax naħseb il-low models għalkemm kapaċi jkunu xi kultant idea fittizja, jien personalment nemmen li xorthom importanti. Il-fatt li jkun hemm xi ħadd li nista' naspiq tara li jkellek nuqqas fit-trobbija tiegħek li individwali kapaċi jaspirawk li taħdem fuq għalhekk x'kienet l-esperjenza tiegħek għadha.
Jiena kont fortunata biżejt li kelli ħafna ħansejħilhom hekk role models, kelli ħafna nies li s-support jawni. U kienu nies mhux neċessarjament li huma stess huma persuni b'diżabilità, jiġifieri dika naħseb tajjeb li nevalwaw wkoll li inti m'għandekx għalfej biex tissapporti għal xi ħadd, inti tkun għaddej mill-istess esperjenza jew li inti tidentifika ma' l-istess tip ta' storja. Jiena dejjem nħobb nirrakkonta din l-istorja għaliex kienet għalija kienet make or break. Ġina meta bdejt l-università, l-ewwel eżami ma l-estejtux, ma leħaqx għaliex jien għandhom ħafna nikteb. U hekk ma bdejt ngħid ma nistax naqdi minn dal-martirju, ġiri għandha nieqaf u deċidejt li nieqaf ġiri laqas trid inkompli l-istudji tiegħi. Imma kien hemm lecturer partikolari li la tgħallem fid-diżabilità u laqas għandha x'taqsam mad-diżabilità. Imma li tant għatni support u tant provak li tispjegali li aħna naqgħu imma mbagħad irridu nqulu, ġifieri irridu aħna stess niġġieldu għal dak li rridu, kienet qalt li bħal speċi inti you owe it to yourself li tipprova, at least tipprova. U bqaj, ġifri mbagħad bqajt għaddej għamilt id-degree, għamilt il-masters u sa ħnibda nmixja tad-dottorat, jiġifieri dejjem insemmi di għax kieku jien at that point in time ma sibtx is-support li kelli bżonn, probabbli llum laqas qiegħda u għaliex ma kontx inkompli fil-mixja tiegħi fejn jidħol dan il-qasam. Da qed nitkellem fl-università, fi żmien l-università ma meta kont iżgħar kemm l-iskola ġri kemm il-familja tiegħi kelli support kontinju. U nħossni kemm xejn privileġġata għaliex ħafna nies ma għandhomx l-opportunità li jkollhom dat tip ta' support u nduna kemm kont ħanajtek lucky in a way, jiġifieri fuqek vera napprezza dak kollu li kelli u għalhekk nipprova wkoll nixtieq li min ikun għaddej minn daw il-ħanajtek situazzjonijiet sim li jkollu l-istess tip ta' support.
Ma jtna prezza ħafna li jtisemmu kolli ma għandekx neċessarjament tal-fejn tkun għaddej mill-istess esperjenza biex tagħti s-support jew tagħti. Dik vera jtna prezza, anzi, ningrazzjak tal-iqsamt magħna dik l-esperjenza li qed naħseb anke kif verament meta jrid biex ukoll biex narilhom mod jew persuna li tagħti irid ngħaddi mill-istess esperjenza.
Ma samilx sens fil-verità, għaliex inkella f'dak il-każ mela lura jiena li ma nidentifikax xi ħin mal-LGBTI. Plus mela lura ma niddiskutix għax mhix biċċa tiegħek. Mentri mhix dik. Anke fejn tidħol disabilità, għandna ftit mill-aqwa akademiċi li jaħdmu fid-disabilità u li huma stess mihomx nies b'disabilità jew li għandhom xi ħadd fil-familja, imma huma nies bravissimi, huma nies li jiena jrili lu kaptu u li vera nħu pjaċir nisma l-views tagħhom, jiġifieri għal ħares kulħadd kellu jintefa' fis-sajt tiegħu, inkella kif dejna ngħidu.
Il-bubbles.
Ġifieri il-bubbles hija xi ħaġa broad ħafna.
U xi ħaġa awtomatika. Naħseb tal-linna ħafna li ħaġa interna tal-bubbles li nugaw bubbles bozza idla li trid xirku jiġifieri. Fil-bidu semmejtilna wkoll il-CRPD, forsi tispjega xejn aktar il-ħidma l-ewwel ħaġa x'tagħmel il-CRPD bħala CRPD u anke l-ħidma tiegħek naf li taħdem fuq Richard kemm forsi iktar fid-dettall.
Ekku, mela, CRPD hija l-Kummissjoni għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Ħafna dom jiftakru qabel kienet issejħi KMPD. Bażikament CRPD hija il-body regulatory body f'Malta, ir-regolatur fejn tidħol il-liġi għad-dritt li tħares id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. X'qed ngħidu? Jiġifieri, fejn jidħlu nies b'diżabilità aħna bħala kummissjoni għandna l-obbligu li nħarsu li naraw u nosservaw jekk il-liġijiet hux qed jipproteġu nies b'diżabilità. Hemm dik li aħna ngħidu l-United Nations Convention għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità li ġiet fil-bidu ġiet introducted fil-2007 imma ġiet ratified fil-2012, ratified fis-sens li ġiet fil-prattika fil-2012.
Bħala Malta jew in-ġenerali?
In-ġenerali ma' Malta wkoll
fil-2012.
Ġiri aħna minn 2012 lilgħu aħna bħala pajjiż minħabba li firmajna, aħna tajna l-kelma li aħna ser nobligaw ruħna li dik il-convention li bażikament hija magħmula minn ħafna artikli differenti, per eżempju għandek edukazzjoni, id-dritt tal-ħajja, impjieg, and so on and so forth. Ovvjament dejjem qed nitkellmu li jkun relatat mal-persuni b'diżabilità. Aħna bħala kummissjoni rridu naraw kull area x'qed tagħmel Malta biex tħares dik l-erja partikolari. X'jiġri mbagħad? From time to time, mill-United Nations li nagħtaq din isma, per eżempju, x'qed intamlu fejn jidħol edukazzjoni. U aħna rridu nagħtu rapport accordingly. U l-verità aħna niġu grilled fuq, jiġifieri aħna fejn jaraw li Malta, per eżempju, mhijiex qiegħda timxi ma' ċertu affarijiet, aħna rridu mbagħad naħdmu fuqha skont il-feedback li nagħtaw. Issa, il-Kommissjoni mhux dak biss tagħmel, għandna wkoll is-sezzjoni fejn jidħol il-vetting tal-applikazzjonijiet tal-Planning Authority minħabba l-Aċċessibilità. U aħna bħalissa wkoll għandna l-Investigations Unit. L-Investigations Unit jagħmel propju ix-xogħol għax investigations tinstema' naqa' kbira. Imma verament kbira, għaliex kbira għaliex tant isir xogħol li huwa veru hekk meta tidħol fih jiena ħadimt fih għal sentej qabel bdejt naħdem fir-riċerka u hekk tirrealizza kemm għatfad li nax nagħmlu għaliex l-Investigations Unit jirċievi rapporti ta' rapport ta' każijiet li jkun hemm xi allegatament diskriminazzjoni. U aħna li nagħmlu ninvestigaw u mbagħad nagħmlu medjazzjoni bejn il-persuna b'diżabilità u l-entità li allegatament qed tagħmel id-diskriminazzjoni. U nipprovaw nsibu kompromess dejjem skont il-liġi tal Equal Opportunities Act. L-Equal Opportunities Act hija liġi f'Malta li hija b'saħħitha ħafna għaliex it supersedes any other law, jiġifieri bażikament bħala saħħa għandha ftit mhux ħażin. Nista' ngħid li thankfully naslu ħafna ma meta jkollna l-każijiet. Imma mhux dejjem, ġifieri sfortunatament, anke ġili spiċċajna b'mod irridu niproċedu b'mod legali.
I see. Jiġri dawn huma naħseb l-elementi li huma l-fulkru tal-Kummissjoni. Però naf li mbagħad hemm elementi wkoll huwa dak numru ta' proġetti anke fuq awareness, outreach, eċetera, eċetera. U naħseb l-importanza li meta naraw il-diskussjoni fuq id-diżabilità, ix-shift inbidlet. Jo almenu mill-perspettiva tiegħi jinbidlet f'dan l-aħħar 20 sena, ha, però ma jfissirx li watalna, fis-sens ma jfissirx li qed nemmu għalhekk qed ngħid nieħu interess anke fuq l-investigation unit għaliex verament jekk ngħidu watalna kieku l-investigation unit hemm bżonn.
Infatti ħafna jaħsbu kif qatt inti mxejna ħafna ta' ġifieri għamilna progress kbir bħala pajjiż anke b'mod internazzjonali, imma fadal ħafna fejn morru. Infatti jekk ikollok tħares lejn investigations unit, ħafna mill-każijiet li jidħlu huwa għalfatt li imxejna l-qudiem, tgħidi x'qed tgħid b'dan. Mela, fejn qabel persuna b'diżabilità kienet forsi tħossa li għandha tkun grata tal-li għandha u taqaf hemm. Illum persuna b'diżabilità tirrealizza l-isma. Jina mhux kemm ngħaddi, imma jina għandi dritt naċċellaf li nagħmel, jina għalfej pereżempju jekk qiegħda l-iskola. Jekk qabel inti kun jgħidulek isma ejja kemm trid ma qgħod bil-qiegħda wara ħalli paspeċi ma tellifx. Mela qabel konna nagħlqu ħalna u ngħidu isma aħna għandna persuna b'diżabilità l-aqwal qiegħda fil-klassi.
Qiegħda magħhom dejjem hekk qiegħed nisma' ħajjina veru.
Imma llum il-ġurnata aħna nifhmuha li le. Inti l-inklużjoni mhijiex dik, l-inklużjoni li inti tkun parteċipi. Mela lura dik il-persuna tagħmel report mal-Investigations Unit meta tħoss li hemm xi tip ta' diskriminazzjoni. Di qed issir anke pereżempju fuq il-post tax-xogħol jekk pereżempju xi ħadd ma jingħatax promotion għabbażi li hu għax għandu diżabilità. Fejn qabel dak li jkun kien qisu nidejq nużad il-frażi ma jisur jrid jalqħalqu biex niftehmu għax isma' jiena persuna b'diżabilità għandi xogħol maħjar nħu ħsiebu. Illum il-bniedem qed jirrealizza li hu għandu dritt ikun hemm daqshatt ieħor. Ġifieri l-Investigations Unit in a way eħe għalkemm turina li għadna ma wasalniex, turina wkoll li wasalna f'ċertu aspetti wkoll.
Fena, interessanti l-fatt li qiegħda hemmhekk u qiegħda wkoll tara li dawn l-opportunitajiet mhux jintilfu sa ċertu punt li qegħdin hemmhekk aċċessibbli. Fuq il-postijiet ta' xogħol pereżempju għal kwalifika, neċessarjament jiġifieri għax wieħed għandu diżabilità. U jiena li forsi waħda mill-aktar affarijiet li aktar ma bdejt nikber u aktar anke x'intħadd l-università bdejt insir aware u jisnaċċanejna ftit fuqha fil-bidu. Huwa l-element li għalkemm ġi m'għandix diżabilità ma jfissirx li m'għandix responsabilità li ħannu dakemm ma niffaċili ta' ċertu proċessi. Fl-ma sens, jiġifieri is-sens li ġewwa l-università dejjem ikun hawn din x'ismu li kemm hija aċċessabbli l-università, jiġifieri kemm hawn aċċessibilità f'ċertu sulari, f'ċertu. U niftakar kellna unit partikolari bħala social policy kien fil-fatt fuq disability u waħda mill-argumenti li isma' fl-aħħar mill-aħħar lezzjoni m'għandix għalfejn sifitti lezz solar, kapaċi sifflow is-solar, jiġri dawn il-proċessi li bħala persuna li qed jistudja l-politika soċjali iridu nifmu għalhekk ħadgos ħafna x'in semmejt, in-nies li qed nitkellmu ħuhom irid jkunu xi ħaġa li awtomatika tgħid mhux ovvja. Imma
ekku, u fatt id-diżabilità, d-diskors ta' diżabilità irid jidħol kull imkien. Pereżempju jiena jekk nista' naħseb ftit anki minn dak li nkun qed nagħlem jien l-università, illum tankful qed nagħlmu anki studenti li jkunu qed jieħdu korsijiet li m'hijhomx direttament relatati mad-diżabilità. Jekk inti pereżempju qed tistudja xi ħaġa relatata mal-IT, inti għandek tkun taf kif tagħmel sistema aċċessibbli għal minnu visually impaired, għal minn għandu bżonn pereżempju subtitles, jiġifieri d-diżabilità tidħol part and parcel ma' kollox. Inti anki jekk qed tagħmel kors bħala HR management, qabli tgħidli ma fil-verità d-diżabilità fejn tidħol ħafna, għaliex inti jekk għandek impjegat. Jiġifieri din mhux biss fejn tidħol id-diżabilità biss. Fejn tidħol diversity, issa naf li l-kelma diversity naqra overused imma biex niftehmu, fejn tidħol diversity tant hija ħa ngħidlek kunċett li jidħol f'kollox f'dak kollu li nagħmlu f'ħajjitna. Imma nistgħux aħna jisna nippretendu li d-diżabilità pereżempju tiġi diskussa biss fil-studji ta' disabilità, tidħol ma' kull imkien. I mean, jindidi hemm ngħid ukoll kif meta naħsbu naqra. U ma nistgħux nis disabilità jisna nistednuhom biss biex jitkellmu fuq id-disabilità. Inti għandek nis disabilità li daw jagħmlu affarijiet oħra f'ħajjithom. Meta naħsbu ftit, pereżempju ħum it-television, kemm il-darba tara jien naf wheelchair user fuq programm jitkellem fuq sports. Kważi qatt, jew mara disabilità fuq television titkellem fuq reproduction rights eżempju. Fuq hemm għadna rridu nimxu dik li aħna l-famuża li nsejħu intersectionality. Issa nitfgħu l-kulħadd fis-sections tagħhom.
Ħanidħlu fuq intersectionality fi din għax nixtieq li ntgħu aktar enfisi. Ma fuq din anke din il-bieraħ fil-fatt irċivejna email li l-Kummissjoni qed tagħtu wkoll ċertu training il-laqdiet u fil-fatt anke bħala LGBT plus Google qed naraw li napplikaw anke bħala team building, jiġri jkun team building. Però importanti li aħna nieħdu dik l-informazzjoni, però kemm hawn nuqgħat anke ta' qed nittistemmija tajb fuq it-televiżjoni fuq radio, I mean, I'm program li noħorġu lilin minn just dik il-konverzazzjoni u actually kifetti fuq l-sport, fuq l-ekonomija, fuq l-arti, whatever, jiviri jaskamma passjonijiet differenti.
Tiki, per eżempju, inti fej jidħol għal-mut tal-kelma, ikonna l-budget sowa, normalment aħna jisaqsuna biex nikkommentaw il-budget kif laqatkom li l-kom fej tidħol disabilità. Jisu aħna l-unika parti li għatol qotna jekk għamil xi miżuri fejn tidħol diżabilità, mentri jinnuhu minni, jien jolqotni jekk miżiet it-taxxi għax naħdem. Jolqotni f'ħafna affarijiet jekk pereżempju qed nixxi dar allura jiena interessa tankun naf kemm irid inħallas bolla. Ġifieri taf kif ġifieri anke sempliċement budget qisu aħna kull ma jinteressana fejn tidħol diżabilità. Mentri hemm ħafna iktar affarijiet, anzi kollox fil-verità għax inti l-esperjenza tiegħi ma tfissirx li hija l-istess ta' persuna b'diżabilità oħra.
Etnu għost li jettiskar veret, għax etni talle, u ġin xaħġa li meta t-dismaħa, etnejt, muxek, ekkandu jkun, ma għandi fil-day to day process, nasib għad xorta jizridu, id-didu nitalmu kif ma ninsew dak li tal-limna, li t-għallern għaw t-għallern, u nerġu nimmodja, u l-sibijiet tana bċertu mod li veret ma nitfawx il-ġismu kaxu, den u għasib il-ċentru tal-program li il-label għal-kemm hija xikultant importanti, però mhijiex ma tiġġustifikax u ma taqgħax il-persuna u waħdu
nnifsu. M'hemmx, I mean, jiena biex ma nifhemx ħażin dam jien mhux qed ngħid li persuna m'għandix titkellem dwar dak li għaddejja minnu għax anzi fil-bidu tal-programmat kemm għandna bżonn ninkludu n-nies li għaddej minn dawk l-esperjenzi. Imma ma rridux narawhom qisu aħna anke meta nagħlem ġieli nuri stampa ta' iceberg, aħna naraw it-tip tal-iceberg hija pereżempju d-disabilità. Imma mbagħad taħt il-maġġoranza tal-iceberg dik li aħna ma narawx taħt il-baħar hija li tagħmel il-persuna ġifri aħna rridu naraw b'mod holistiku.
Ħankomlu nitkellmu fuq l-element holistiku, nispjegaw anke intersectionality x'inhi u anke nispjegaw daqsxejn anke ċertu proġetti li taħdem fuq għall-Kommissjoni, però qabel nagħmlu dan semmorru għall-wafqa mużikali dan huma The Hooks Knives.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is idyllically wet, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know, she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yes, yeah, so. Sweet empty face is a genuine, something so beautiful. I know she knows that I'm not fond of Oscar. True or false, FFA, she still loves Jeremy.
Dawkum Mother Hooks Knives u l-programm aħna unek ufta kullna l-ħamis namlu appuntament magum is-semija ta' Campus FM dejjem fuq suġġett interessanti u suġġett differenti fejn nitkellmu dwar l-ugwaljanza u nitkellmu dwar l-ugwaljanza u l-perspettivi, l-elementi u l-lenti kollha differenti li verament issawwa l-ugwaljanza f'Malta. Miegħi l-mandi lil Solange li qiegħda hawnhekk ukoll bħala persuna li taħdem ħafna fuq l-element mhux biss tad-diżabilità però anke fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneru, però anke fuq promozzjoni tal-fatt li rridu nitkellmu dwar id-diżabilità u noħorġu lil hinn minn dik il-konverzazzjoni però nħarsu lejn is-soċjetà b'mod sħiħ. U tkellemna fil-parti fl-ewwel parti tal-programm anke dwar l-element ta' intersectionality u tarafna ħafna fuqu, però forse ma spjegajniex eżattament x'rridu nfissru biha. U anke kemm huwa importanti li din il-kultant tintuża anke bħala buzzword, ma hija reali.
Nixuha. Kuk li nagħti xi tip ta' definizzjoni intersectionality hija l-fatt li inti persuna magħmula minn iktar minn karatteristiċi waħda. Per eżempju, noħdu eżempju bija. Mela, jiena persuna b'diżabilità imma parti jiena mara, jiena lecturer, jiena impjegata tal-kummissjoni, ġifri, li jkun hemm ħafna faċċati ta' persuna li għandna naraw persuna b'mod holistiku. Per eżempju, li inti jista' jkollok persuna b'diżabilità li hija emigranta jew li tidentifika mal-LGBTIQ+, jiġifri inti meta tara persuna jisu mux għanda lej bil-wieħed u għanna rridu niddiskutu dagbis, rridu naraw kollox, ġifri intersectionality fisser li inti tista' tkun tagħmel parti minn gruppi oħrajn, mhux bil-fors minn grupp wieħed.
Pala persuna li taħdem fil-ċerka, jiena naħseb waħda mill-iktar elementi li qed nara preżenti fil-politika soċjali huwa in-nuqqas ta' meta tinkiteb il-politika tal-intersectionality, jiġifieri ġeneralment tinkiteb politika u tkun f'silo.
Tkun f'silo. Literalment, ikollok pereżempju inti biċċa policy u mbagħad ikollok referenza l-nisbiżabilità. Qisu n-nisbiżabilità kollha jridu l-istess ħaġa, kollha jgħixu l-istess ħajja li ma tagħmel sens xejn. Lanqas tista' tikkumpara nies li għandhom l-istess tip ta' diżabilità għasseb wara, ġifieri aħna biex nagħti eżempju, il-Kummissjoni qegħdin hemm erba' minna li għandna xi tip ta' visual impairment, kollha kemm aħna ngħixu ħajjiet differenti u kollha kemm aħna għandna bżonnijiet differenti min juża l-kelb, min juża l-kejn, min bħal li m'għandux bżonn ngħid, min imbagħad għandu bżonn bright light, min irid jaħdem fid-dlam. Ġifieri, laqqas taf kif bdik ma nistaw nikkumparaw, aħseb wara kemm nistaw nimpoġġu l-kulħadd f'babil waħda ta' disabilità. U sfortunatament ħafna leġiżlazzjonijiet u anki fejn tidħol policies, ġifri anki jekk ikunu national policies, jirreferu għal disabilità bħal persons with disability want this, they need this. Kif tista' inti isek tigglobalizza kollox f'wieħed? Ma tagħmel sens xejn.
Ekku. Le, u le dan huwa għax ħanejt hija sfortuna, ġin anke pereżempju meta ngħid dejjem żgħażagħ, pereżempju żgħażagħ żgħażagħ b'diżabilità, żgħażagħ wieħed inti LGBT spectrum, żgħażagħ b'diżabilità u wieħed inti LGBT spectrum. Kif tista' inti ġġeneralizza, ma kif anke se naslu f'punt fejn il-politika verament tkun reprezent, tiġa tkellemna fuq, ma xorta tibqa tberren f'moħħi kif għandna ċertu tarifu u tagħlim. Issa fil-bidu semmejna li verament biex naslu iridu li n-nies ikunu fil- Eżatt, u tkun viċin in-nies li jifmu dan, u naħseb waħda mill-iktar element importanti huwa l-element ta' training, l-element ta' għarfien. Naf li l-Kummissjoni qed tagħtu wkoll numru ta' training, x'tip ta' training u kif jaħdem il-proċess?
Dan għamil disability equality training, bażikament aħna nibgħatu xi ħadd minnaħa tagħna li tkun persuna b'diżabilità istess, illa li x'aħna nemmnu ħafna bl-slogan li jaddotta l-United Nations li jgħidlek nothing about us without us, jiġifieri jekk jien ħanitkellem fuq kif għandek tkellem nies b'diżabilità, għandi nkun jien li ngħix l-esperjenza biex veru inti jiena nesprimi dak li nħoss jiena meta nħoss niddiskriminat. Dan it-training jistgħu jikkuntattjaw direttament il-Kummissjoni, eċemplu jew by email. U għanna nkunu mbagħad nistgħu nibgħatu lil xi ħadd jiġri dat-tip ta' training iktar fuq, pereżempju inti kif x'diskors għandek tuża, il-kliem li m'għadniex nużaw, għax dik oħra, aħna xi kultant naħsbu li n-nies forsi jużaw ċertu diskors b'mod disperċettiv. Mentri fil-verità għax they wouldn't know better, ma jafux li jisma dik it-tip ta' aħna kummenti m'għadniex nadduhom, m'għadniex nirreferu pereżempju għal persuni b'diżabilità b'dan il-mod. U da training huwa propju dak. Dan jingħata lil kemm per eżempju NGOs jew fuq postijiet tax-xogħol u aħna nkunu nistgħu nagħtu training skont il-bżonn.
Jiena nħeġġeġ li l-numru ta' dadaħ li qed nisimgħuna li huma parti minn naqdiet tal-istudenti, li dawk kollha li naf li huma parti minn NGOs varji u anke li jaħdmu fil-post tax-xogħol li actually anke jekk naħseb imorru fuq il-website wieħed jista'.
Iva, jfhem id-dettalji kollha jekk imorru fuq www.crpd.org.mt hemm section fuq propju da qiegħda fuq DET Disability Equality Training. Però kif qatt jekk ikun iridu jċemplu aħna nadduhom għal persuna karigata u tkun tista' tigwidhom.
Naħseb dak huwa l-ewwel pass kif verament kif semmejna fil-bidu m'hemmx għalfejn ikollok disabilità biex inti tieħu passi attivi biex wieħed jibda jitgħallem u jiġifieri naħseb dan it-training huwa importanti ħafna l biex nitgħallmu dejjem importanti li wieħed jitgħallem fuq anke xikolna ngħidu ma jiex nista' nagħmel. Kif nistri this is it, dan huwa l-ewwel pass nistgħu nagħmel.
Iva, u importanti għaliex aħna wkoll bħal meta ngħidu li għandhom ikunu involuti in-nies b'diżabilità fejn jidħlu pereżempju jekk aħna qed niddiskutu xi ħaġa fuq id-diżabilità. Da skema importanti li jkun hemm nies b'diżabilità, importanti li jkun hemm nies li m'għandhomx diżabilità. Għalfejn? Għax aħna fid-dinja ngħixu flimkien, jiġifieri aħna meta noħorġu fid-dinja aħna ma nitqasmux in-nies b'diżabilità triq u l-oħrajn triq oħra. Jiġifieri rridu nkunu flimkien. Ġifieri jekk aħna ħandaħlu pereżempju xi ħaġa f'policy jew f'leġiżlazzjoni, tajjeb narawha mill-punt di vista ta' tnej, biex aħna naraw verament kif nistgħu nagħmlu dak li aħna ngħidulu universal design li jkun għal kull persuna li tgħix fil-soċjetà.
Dal-famuż
universal.
Ekku. U il-fatt li qed itinwa aħna fil-fatt ngħixu flimkien fis-sens u l-element li jisu hemm ċertu wkoll naħseb il-konverzazzjoni edha timxi l-qudiem, u naħseb waħda mill-elementi għalfejn il-konverzazzjoni edha timxi l-qudiem, anke n-numru ta' proġetti li jagħmel il-Kommissjoni. L-ewwel wieħed naħlu huwa fi kliemna, ma nafx tgħidilni x'daqsxejn.
Fi kliemna bażikament huwa video qasir ta' xi 12 minutes. U jistgħu jsibuh pereżempju fuq YouTube jekk sempliċiment jikbu fi kliemna jitlem it-trailer u l-video stess u hemm anki bis-sign language. Da inkiteb u maħdum ukoll bil-maġġoranza ta' nies b'disabilità. U huwa kif aħna bħala soċjetà naħsbu li rridu nindirizzaw lin-nies b'disabilità. Huwa komiku, jiġifieri pereżempju, inti l-istorja qiegħda li inti għandek xi ħadd li tela astronauta u li da jiġifieri klassi biex ikellem l-istudenti u l-istudenti flok ikellmuh fuq il-qamar u kif tela jkellmuh fuq disabilità tiegħu xu jkun juża wiġġel. Allura anki pereżempju kif jollu leħinhom biex jippruvaw mingħajr li hom ifhmuh, mentri da astronauta ġifri żgur ma kollux bżonn assistenza f'dak il-mod. Imma huwa teqb ħafna jiena infatt inħobb nuża' ħafna wkoll mal-istudenti tiegħi mill-għaliex vera juri b'mod umoristiku imma fil-verità reali ta' kif xi kultant aħna nindirizzaw nies b'disabilità.
Ettaġobni, ettaġobni l-laqta umoristika fuq.
U ħajkun hemm it-tieni wieħed issa in the making. Coming soon.
Mela waqt, eżatt, imma tintarfu, intarfu wkoll li ħareġ ukoll. U din il-proġett huwa different is normal.
Ekku, different is normal. Iva, da bażikament hemm partita ritratti qegħdin fuq il-website tagħna wkoll tas-CRPD ta' nies b'disabilità qed jagħmlu affarijiet differenti mhux neċessarjament direttament ma' disabilità. U l-għan tagħha kien da li aħna nippromovu l-istess kif bdejna ngħidu fuq intersectionality, kif persuna tista' tkun persuna b'disabilità ma' tleta, persuna b'disabilità ma' liema. U hemm ritratt tiżbih ħafna, jiġifieri dak kien il-ħsieb wara.
Tasemmu wkoll il-fatt l-element li d-disabilità hija differenti fl-aħħar mill-aħħar, mhux semmejnija. X'inhi r-relazzjoni li anke bħala kummissjoni għandkom ma' NGOs oħra, NGOs oħra, l-kummissjoni mhux NGO, ma' NGOs li jaħdmu anke fuq din. X'tip ta' komunikazzjoni hemm u anke importanti li jkun hemm dik il-komunikazzjoni.
L-NGOs aħna ninkluduhom ħafna għalina huma n-nies on the ground, jiġifieri aħna jekk inti għandek NGO pereżempju ta' ġenituri ta' tfal b'diżabilità jew għandek aqda pereżempju li hija led minn nies b'diżabilità dawk li aħna ngħidulhom DPOs. Inti there bħalissaw dil-buzzword tal-frontliners, jiġri they are the frontliners, ġirina. Naħdem fir-riċerka, issa ħalli għalli jien persuna b'diżabilità, ma jiena billi nqgħod nitkellem u nikteb u nirriċerka, jien daqskemm nitgħallem meta nintaqgħu ma' NGOs u nies li jgħixu day in day out, l-ebda ktieb ma jista' jtini dak li jistgħu tuni daw l-attivisti ġifieri l-NGOs jagħmlu xogħol tajjeb ħafna. Aħna ninkluduhom kemm nistgħu anke pereżempju jekk ikolna konferenzi and so on. U jkollna from time to time laqgħet magħhom ukoll skont il-bżonn ta' dak li aħna nkunu qed naħdmu fuqhom għax kif qed ngħidu huma s-sors ta' informazzjoni għax huma jgħixuha, ġifieri speċjalment fejtlu ġenituri jew nies b'diżabilità huma stess.
Nasu waħda mill-iktar affarijiet li taffaxxinani dwar dan huwa kif qisu tkellimna dwar is-silos fil-bidu, naħseb waħda mill-iktar affarijiet li tolqod ukoll is-silos huwa l-attiviżmu, kif l-attiviżmu ġkoll tant, kulħadd għandu il-kaxxa tiegħu u kulħadd imma milli qed nieħu jien jistgħu il-Kummissjoni taħdem ukoll biex jistgħu tikkordina x-xogħol.
Hekk nippruvaw, illa li x'aħna nemmnu ħafna fiha di aħna ma nemmnux li għandu jkun hemm. Mela, ħanibdew minnha inti kif taf NGOs ikollok NGO ta' diżabilità partikolari, NGO qed taħdem fuq xi ħaġa oħra. Huwa importanti għax da at the end kulħadd ħajħossu iktar passjonat jaħdem ma' xi ħaġa li jista' jirrelata magħha. Imma aħna rridu naħdmu flimkien, ġifri aħna l-idea tal-Kummissjoni li nimxu mill-qudiem f'sens ta' li Eħe, different is normal kif dejna najdu l-ewwel ta' intersectionality li dak li huwa tajjeb għalija jista' jkun tajjeb għalik li dak li forsi ħnibbenifika minnu jiena jekk nagħmlu tajjeb u nara li mxejna l-qudiem bih jiena noffri lilek biex forsi inti tista' tagħmel użu minnu li dik l-idea li l-NGOs jaħdmu flimkien biex jikkumplimentaw il-xulxin, mhux biex ikunu l-istess, imma jikkumplimentaw il-xulxin.
Saħdi naħseb li t-komplimenta u koll il-Komissjoni huwa il-varjetà kont qed nitkellmu fuqgħet il-waqfa mużikali, il-varjetà tal-età. Hemm nikselu naħseb mhux
għadin. Hemm ħafna bjaħna ġifieri għandna min għadu żgħir minnu ftit ikbar fl-età. U importanti aħna la jista' jkollna żgħar biss, la jista' jkollna l-kbar biss, la jista' jkollna tan-nofs biss, għax id-dinja magħmula miż-żgħar mill-kbar minn kollox. Ġifieri aħna naħseb dik what makes everything so colorful fil-Kummissjoni li għandna hekk min jikkontribwixxi bil-mod tiegħu bl-esperjenza tiegħu. Għandek min ilu fil-qasam żmien, allura aħna napprezzaw l-outlook tiegħu l-esperjenza l-erf kollu li kellu matul iż-żmien. Imma mbagħad napprezzaw ukoll min għadu forsi iżgħar allura forsi hemm iktar idejat innovattivi u ġodda. Ġifieri dik il-balance hija importanti ħafna.
Ma nistax ma jkollniex programm bħal dan u ma nitkellmux anke dwar mhux biss ir-riċerka, però r-riċerka fuq l-impatt tal-COVID-19 persuni b'diżabilità. X'inhu huma juri jifieri x'inhu huma l-isfidi bħalissa dwar dan, jifieri x'tgħidilna dwar dan?
Mela, bażikament aħna bħala kummissjoni malli iża Malta daħlet ħanajdilek fis-semi-lockdown last March, ħloqna dan il-COVID-19 Disability Task Force li għadu għaddej. U għandna nies ġejjin minn oqsma differenti li jaħdmu fil-qasam tad-diżabilità. Issa li ġara kien da aħna dejjem kuna niddiskutu ovvjament topics differenti skont dak li kuna għaddej meta kienu ħarġew jiftħu pereżempju l-iskejjel, meta kien hawn l-affarijiet magħluqin allura kien hemm min għandu bżonn ftit assistenza. U in the meantime kienet qed issir riċerka mill-fakultà għat-tisjiħ tas-soċjetà li kienet qed tiffoka fuq l-impatt tal-COVID-19 fejn jidħlu nies b'diżabilità. Iktar minn qatt qabel ġiet highlighted l-issue ta' intersectionality. Għalxiex? Għalix? Jekk aħna l-COVID-19 konna narawh bħala fejn jidħlu nies b'diżabilità li qisu l-unika problema li għandhom hija pereżempju biex jaċċessaw it-terapija. Dik iva kienet problema. Imma mhux biss, inti set pereżempju aħna kellna dat nitkellem ukoll mill-esperjenza tar-rapporti li kienu jidħlu fl-Investigations Unit. Li inti għandek pereżempju omm disabilità li hija vulnerabbli ma tistax mura x-xogħol. Jew inti pereżempju għandek student b'disabilità li hija tisiba diffiċli biex jikkopja online. Ġifieri aħna ħanajtek il-COVID rajnija li tant ħallit impatt negattiv fejn jidħlu nies b'diżabilità għax b'mod holistiku, il-COVID int mista tqgħod tajtar ħanu l-otlok dil-biċċa mu mhux di, ġifieri jekk l-iktar naħseb ħaġa li ħarġet fejn tidħol ir-riċerka hija kif nies b'diżabilità jiġu affettwati dejjem b'iktar ħanajtek kif naqbad nispjega.
Naħseb anke l-fatt li jisu kif tkellimna l-ewwel jisu kulħadd l-istess, allura m'għandekx jisu dik il-
Iva, dik hi. U hekk konna naraw ħafna nies li jisu jgħidulna ma jiena qed nipprova imma ma nistaqx jgħid ġifri inti mhijiex faċli għal ħadd imma ħseb wara met inti apparti d-diffikultajiet li ġib magħha l-COVID u s-sitwazzjoni li għaddej minna, inti tkun għaddej minn diffikultajiet oħra tad-diżabilità tiegħek, jiġifieri kien hemm impatt qawwi ħafna.
Il-familji ta' persuni b'diżabilità naħseb m'għaliex nitfa' l-responsabilità biss fuq il-familja, naħseb hija l-responsabilità tas-soċjetà kollha, jiġifieri m'għaliex nisemgħu ħażin. Imma dak huma l-front line, jiġifieri dan mhix nista' nimmaġina li mhix faġru ngħid nimmaġina mhix ngħaddi minnha jien imma.
Mhijiex, għaliex inti jekk kellek pereżempju tfal li b'diżabilità u mhux se nidħol f'kundizzjonijiet għax tant.
Le.
Imma jekk inti pereżempju daw qabel kien jagħmlilhom tajjeb ħafna li jmorru pereżempju ċertu terapija jew li jmorru l-iskola biex huma jintaqgħu ma' ħaddieħor. Daw f'daqqa waħda sabu rruħ mid-dar. bdat najdu qabel ġo fetħu l-iskejjer. Mela, inti jekk forsi kont ilek taħdem biex din it-tifel jew tifla tasal point B, ebda waħda di ħeġa tniżlet point A, għaliex dak kollu li ħdimna lih, ftit żmien tlifnih, ġifri l-familji għaddew u batew ħafna.
U għet nsemmi għaliex, l-ħagħu għal-spazju nsemmu għadin, pero is-servizzi f'Malta. Mux ħanajtu mux bizzajt, għatma għum bizzajt, s-sensigja mistasja li dan din nafna. Ma għet jamlu ġust għal-tibdil anke fil-ftetar tal-Covid-19 ġifiri, għalix fraħan mill-axar li ħatma kienet jistenja l-pandemija ġifiri mux ma tajt ġifiri.
Iva, le, fimni, ħatma kienet jistenja, ġifiri jina anke mill-kazijiet li kienu jitlu li jenna. Ħafna familji batew, jimmux qed ngħid li t-tort tal-entitajiet jew għax di kienet xi ħaġa li ġiet fuqna bla ma kont qed nistennew xejn. Imma fadal ħafna xi jsir, jiġifieri aħna fejn daħlu ċertu aspetti nħossu li l-bata kulħadd imma fejn jidħlu familji tfal b'diżabilità speċjalment kien hemm dbatija partikolari u jalla nitalmu biex jekk. Għall-ħares għad, konna nerġaw naddu minn xi ħaġa simili fis-snin li ġejjin, aħna nkunu preparati biex paspeċi ma jkunx hemm daqstan batija.
X'inhu ma l-iktar kollha l-iktar żewġ affarijiet pertinenti bħalissa l-iktar li żewġ affarijiet li l-Kummissjoni qiegħda taħdem biex nolqtu fuqhom li dawn huma importanti. X'ikunu dak iż-żewġ affarijiet li forsi huma on the top of the agenda jien ngħidu.
Naħseb li hemm il-COVID ukoll ta' part and parcel mill-COVID imma jiġifieri jekk ikolna narawha in the long term intersectionality tiħu naħseb l-ewwel post. Għaliex aħna ma rridux li aħna bħala kummissjoni nibqgħu isna n-nies jarawna biss bħala u iva taf kif dak id-dipartiment jħossib id-diżabilità sa nkellmuhom jekk xi darba jkollna bżonn. Aħna rridu li l-argument tagħna jkun part and parcel mid-diskors ta' kollox. U t-tieni ħaġa hija l-involviment ġifieri l-attiviżmu tan-nies, jiġifieri li inti tħoss li hija mhux tħoss li inti taraf li responsabilità tiegħek li inti għandek dmir anzi li inti titkellem fuq diżabilità li inti mhux biss jekk int persuna b'diżabilità, ma li inti titgħallem x'inhi diżabilità, titgħallem x'inhu huma l-diffikultajiet u kif inti tista' bħala persuna. Jiena deq ngħid il-kelma tajn imma paspeċi iktar mill-li tajn tassisti biex is-soċjetà timxi l quddiem fuq dak li semmejna l-ewwel li jkun hemm disinn universali ta' komunikazzjoni ta' kif ngħixu.
Ekku, il-fatt li qed ngħixu fir-realtà u f'dinja fluida ħafna, fis-sens miex ħaġa naħseb għandna wkoll ir-responsabilità li nżommu f'moħħna wkoll il-fatt li naħseb is-soċjetà sfortunatament qiegħda tiġi iktar individualistika, jiġifieri dan l-element il-komma fil-verità naħseb li għalkemm ngħidu l-social media qalet il-ħafna min-nies ma' xurxin naħseb qed ngħixu literalment tista' mhux f'silos biss ta' sub community ma silos għotta ġust individwi u naħseb irridu nittil u minn ħsieb individualistiku u naħsbu wkoll fil-komunità ta' madwarna. U nemmen li naslu, I'm very hopeful, xikultant ħafna nies jgħidu li optimist twist.
Għall-ħares ma nkunux u għall-ħares ma jekk nemmnux li l-uman jista' jimxi l quddiem mela li xinkella nżarmaw l-aħħar. Jiena l-istess ġin nażel li nemmen u nkun ottimista fej jidħol ġifieri l-bniedem jixtieq jimxi l quddiem.
Ekku. Kif wieħed se jagħmel kuntatt mal-Kummissjoni dak li ġiġi semmejnija ma' forsi biktar naħdem ir-repertwar.
Jista' jxemplilna dirett fuq 226-7600. Mbagħad hemmhekk hemm l-options ta' skont ma' min jixtieq jaqbad fis-sens jekk hux l-Investigations Unit, jekk hux ma' Dipartiment tas-Servizzi, jew nkellem il-website tagħna fejn hemm l-email skont id-dipartiment li hu jixtieq jikkuntattja. Għandna wkoll il-Facebook page. Mu anka Instagram, għax aħna nipprovaw nżommu ma' żmien.
Issa TikTok, mis-sepprenti. Għad nu għasal xem jena.
Għad
nu għasal Instagram jena. Nipprovaw
kunu vicini n-nista.
Eżat. Le, ma zgurli anke il-ħidma li għetamlu zgurli jena, jena napprezza ħafna, jġifiri n-ingazzak ħafna, ħad vera ħad għosnu t-kellem jek. Kienet diskussjoni jek interesanti ħafna tal-limt, n-zgurli semmija tal-mu kol, pero kif kif nħobb nagħti messaġġi su lejn ħadd tal-programm semmi għandi jagħmel homework xamlu. Pero importanti li jekk qegħdin parti minn grupp, jekk qegħdin parti minn xi entità, NGO, eċetera, eċetera, 226-7600, ċemplu saqsu għal training ukoll u kunu parteċipu ukoll biex verament ma nibqgħux soċjetà individwalistika ma verament nibdew nimxu kif żgur li qed nimxu lejn il-komunità sħiħa mill-perspettivi kollha tagħha. Solange, grazzi ħafna.
Grazzi lilek, il-pjaċir
tiegħek. Il-komunità tal-ħidma tajba lilek. U żgur li naġġornità
ġbirista.
Issa tajna l-ewwel darba. Il-programm aħna hawn ikollu repetizzjoni tiegħu nhar is-sibt li ġej flaċċa ta' flodu għalhekk jekk tixtieq tarġa' tisma' dan il-programm jew tħeġġeġ lill-kollegi sħabek jew tal-familja ukoll jingħaqdu f'dan il-movement jistgħu jagħmlu dan dejjem fuq frekwenza 103.7 FM. Dan ukoll ikun fuq il-website ta' Campus FM fejn hemmhekk hemm il-programmi kollha ta' dan il-programm. Jiena hemm on board ma tfadalli xejn xi ngħidilkom ħlief il-komplement tal-ġurnata tajba.